Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Свабода ў турмах. Чарговыя ўрыўкі з кнігі прафесара Юрыя Бандажэўскага «Як выжыць у турме». Архіўны запіс перадачы Сергія Абламейкі «Беларускія раздарожжы» 1999 году. Гутарка з прафесарам Юрыем Хадыкам «Ці талерантная беларусы нацыя».
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў «Франак вячорка». Сёння ў Беларусі і свеце. На 8-м з'ездзе непрызнанага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі, які адбыўся ў горадні 18 лістапада, Мечыслаў Яшкевіч абраны новым старшынём. За Яшкевіча прагаласавалі 112 дэлегатаў, за ягоную суперніцу Анжаліку Арэхву 105 дэлегатаў. Міжнародная арганізацыя працы назвала сітуацыю прафсаюза ў Беларусі катастрафічнай. У дакладзе пералічаныя выпадкі парушэння правоў, ціску і дыскрымінацыі ў дачыненні да арганізацыі беларускіх незалежных прафсаюзаў. Узгадваюцца Мазырскі і Наваполацкі нафтаперапрацоўчыя заводы, Беларусь-Калій, Бабруйскі завод трактарных дэталяў і агрэгатаў, Граніт і іншыя. Ізраільскі прэм'ер-міністр Беньямін Натаньягу кажа, што Ізраіль гатовы значна пашырыць ваенную аперацыю супраць ваяўнікоў у сектары Газа. Такую заяву Натаньягу зрабіў на ўрадавым паседжанні ў нядзелю.
Узброеныя сілы Ізраілю атакавалі болей за 1000 тэрарыстычных аб'ектаў у сектары Газы і працягваюць сваю працу ў гэты момант. Мы знішчаем зброю, накіраваную супраць грамадзянаў Ізраілю. Мы нясем занадта вялікія страты ад Хамаса і іншых тэрарыстычных арганізацый. Нашая армія гатовая да значнага пашырэння аперацыі.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама выступіў у падтрымку ваенных дзеянняў Ізраілю ў сектары Газа, назваўшы іх неабходнай самаабаронай. Ізраіль пяты дзень працягвае бамбаванне сектару Газа. Палестынскія ўлады гавораць пра прыкладна 50 забітых за гэты час. Ізраільскія вайскоўцы паведамілі, што сёння тры ракеты, запушчаныя з сектару Газы, трапілі на ізраільскую тэрыторыю. У суботу прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі абвесціў, што кантактуе з прадстаўнікамі Хамасу і Ізраілю і лічыць, што ёсць шанец на перамір'е. Ізраільскія вайскоўцы пацвердзілі, што Хамас не абстрэльваў ізраільскай тэрыторыі да суботы вечара. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прыбыў у Тайланд, дзе пачнецца яго першае пасля пераабрання замежнае турне. Абама сустракаецца з каралём Тайланду Пумапонам Адульядэтам і прэм'ер-міністрам краіны Інглакам Чыванатам. Візіт прэзідэнта ЗША мае ўмацаваць сувязі з ключавым саюзнікам Амерыкі ў рэгіёне. У панядзелак Барак Абама наведае Бірму. Гэтая паездка будзе знакам падтрымкі палітычных рэформаў і стане першым у гісторыі візітам прэзідэнта ЗША ў гэтую краіну. Напрыканцы турне Абама стане ўдзельнікам саміту Асацыяцыі дзяржаваў Паўднёва-Ўсходняй Азіі ў Камбоджы. Брытанскі актор Даніэл Крэйг стане самым высокааплатным выканаўцам ролі агента 007. У 2014 і 2016 годах павінны выйсці яшчэ два фільмы пра Джеймса Бонда з Крэйгам у галоўнай ролі, і яго ганарар складзе 31 мільён фунтаў стэрлінгаў, прыкладна 50 мільёнаў даляраў. Для параўнання, ў 2012 годзе ў межах дзяржаўнага фінансавання на ўсе беларускія кінакарціны было выдаткавана 85 мільярдаў рублёў, 10 мільёнаў даляраў. Большасць гэтых грошай была асвоена Беларусь фільмам. Сёння спаўняецца 60 гадоў навукоўцу Эдварду Зайкоўскаму, археолог, гісторык, даследнік беларускага этнагенезу, удзельнік беларускага нацыянальнага руху з 80-х гадоў. Гэта быў выпуск